Goeienaand aan die een en elkeen. Ons het weer, ons is bly dat ons vanavond weer bykie by mekaar kan wees. Ons gaan bykie bybelstudie doen, bykie woordskool. Ons praat met u vanavond weer oor engele en die verskillende kategorieë van engele, wat hulle is, wat hulle doen en so voort. So ons gaan so bykie weer lerend met u praat vanavond en ek hoop u vind dit ook leersaam en dat u die goeder so bykie gaan oplees by die huis en dat u jouself onderrig met betrekking tot die verskillende leerstellings en die verskillende onderwerpe waaroor wat ons in die skrif raak loop. Maar voordat ons voortgaan, kom ons buig net die hoofde vir 'n oomblik en dan bid ons saam. Ons dierbare, wonderlike Here, Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie aand vir 'n oomblik kan stil wees en stil word voor u aangesig. Here, dankie vir 'n geleentheid waar ons die voorreg kan benut om onderwerpe uit u woord te bespreek, te ondersoek en daaroor te gesels om sodoende ook ons eie geestelike lewens te verryk en ook sodoende kennis op te doen met betrekking tot u woord. Here, baie dankie vir elkeen wat vanaand hier is, wat gekom het om saam met ons te wees. Vader, ons wil vra dat u ook ons samesyn vanaand sal seën. As daar mense is wat ingeskakel het via die internet en wat na ons luister, ons bid dat u ook hulle sal seën vanaand en dat dit vir ons elkeen 'n leersame ondervinding sal wees. En dankie vir die wonderlikheid van u woord en dit wat daar vir ons opgeteken staan. En ons dankie dat ons nou hierdie aand aan u kan afgee. Ons vra dat u waarlik ons gedagtes gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan u self en dat ons ook ons lewens dat dien een ooreenstemming sal inrig. Ons eer u in Jesus naam. Amen. Goed, kom ons maak die Bybel oop by 1 Petrus hoofstuk 5 en daarvan die 8ste vers. 1 Petrus 5 die 8ste vers. In Petrus 5 vers 8. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou ja, ons is besig met u te praat oor die engele. Ons het so al inleidend gepraat, ons het so bietjie gesels oor die goeie engele, die betekenis, bestaan van die engele, gepraat oor die hoeveelheid van engele, die verblyfplek van die engele, die natuur van die engele ensovoorts. Ons het ook met u gepraat oor die verskillende kategorieë van engele. Die aartsengel, die gewese goeie engel, Lucifer, uitverkore engele, gerubs en dan ook die serafs. Nou vanaand wil ons voortgaan en dan gaan ons so 'n bietjie stil staan en met u begin praat vanaand oor die karakter van die engele en dan gaan ons oor om met u te gesels oor die gevalle engele, die negatiewe kant ook van engele, want aan albei kante is daar altyd die positief en die negatief in ons lewens. Ons kry dit ook maar in die Bybel, dit wat God goed gemaak het, dit waarna God gekyk het en gesê het, ek het dit goed gemaak, kom die duivel en hy druk gewoonlik maar sy harerige klou, verskoon die uitdrukking daarin, en dit wat God mooi gemaak het, en dit wat God by God goed is en heilig is, kom hy en hy verander het. Ons kan aan baie dinge dink, wat die duivel omkraf, wat die ding soos musiek, aanbidding, en om die Here te besing en toe te sing, is 'n Bybelse begrip. Ons vind dit in die woord van die Here, dat die mense God aanbid het deur middel van sang. Ons sien dit wanneer die engele die Here besing en wanneer hulle voor die Here neerbuig en hom toesing, heilig, heilig, heilig is die Here. En wat sien ons vandag? Wel, deur die jare in die musiek is dat dit wat God gebruik het en gegee het as iets moois, kom die duivel en hy kom verander het en hy kom druk sy stempel daarop af vir die wêreld en dan misbruik hulle dit wat God goed gemaak het. So kan ons praat byvoorbeeld oor die huwelik. Die huwelik is iets wat God ingestel het, dis 'n instelling van die Here. Dis iets moois. God het die man en die vrou gemaak, by mekaar gebring, sê die skrif, nadat hy gesê, dis nie goed dat die mens alleen moet wees nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En wat gebeur? Dit wat die Here mooi maak, goed maak, kom die duivel en hy kom druk sy stempel daarop af en mense se harte word hard en as gevolg van hulle sondige natuur, weier hulle om te buig teenoor mekaar, weier hulle om die een die ander hoër te ag as homself en wat gebeur? Huwelike spat uit mekaar uit. Man en vrou dry weg van mekaar, 'n liefdeloosheid ontwikkel, hardheid van hart ontwikkel. En dis wat die Here Jesus ook by geleentheid gesê het vir die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle hom vra, Here, maar waarom het Moses dan 'n bevel gegee om 'n skeybrief om en 'n skeybrief gegee? En wat antwoord die Here hulle? Weens die hardheid van julle hart. Sê van die begin af was dit nie so nie. Hy sê maar as weens julle hardheid van julle harte. En jy sien daar's altyd baie keer in 'n verhouding 'n party wat hard van hart is, wat weier om te buig, wat weier om toe te gee, wat weier om te luister, wat weier om die Here te dien, wat ook al die omstandighede mag wees. Daar's altyd iewers iemand wat in wie se hart net die teenoorgestelde is. Jy sien, en so kan ons die voorbeelde vermenigvuldig. En net soos dit waar ook met betrekking tot die engele. Ons het goeie engele. Daar is die Bybel sê hulle word uitgestuur as dienende geeste. Daar is die verskillende kategorieë van engele wat verskillende dinge doen. En God gebruik hulle in diens van die heiliges, sê die woord van die Here vir ons. Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie vanaand net so bietjie na die karakter van die engele. Nou wanneer ons dink aan die karakter van die engele, is daar 'n paar goed wat ek net vir u wil noem. U kan dit self ook gaan oplees. Ek gaan hier en daar vir u 'n versie gee. Ongelukkig kan ons nie by al die versies stilstaan, nie, as ons net die al die versies gaan stilstaan, gaan ons baie aande besig hou, net om al die versies op te soek, maar kom ons kyk so 'n bietjie na verskillende karaktertrekker. In die eerste plek, leer die woord van die Here vir ons, hulle is gehoorsaam aan God. Hulle is gehoorsaam, in ander woorde, die engele is ondergeskik aan God. En as die Here dan vir hulle 'n opdrag gee om te doen, dan voer hulle dit uit. Hulle doen dit. Daar word gereken dat dit is ook die rede waarom die Here ons geleer bid het, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Onthou daardie vers hier, Matteus hoofstuk 6 en daarvan vers 10 waar die Here ons geleer het om te bid onsse Vader wat in die hemel is. En een van die dinge in daardie gebed is dat God se wil moet geskied. Waar moet dit geskied? In die hemel? Net so ook op die aarde. Ek nou, hoe kan God se wil geskied in die hemel? Jy en ek is nie daar nie. Ons gaan eers later daar wees. Maar ons is nou hier. Ons is op die aarde. So God se wil moet deur ons tot stand kom, deur ons in stand gehou word, deur ons gedoen word hier op die aarde. Wat wil God vir my? Wat wil God hê moet ek doen? Wat verwag die Here van my? Gehoorsaamheid, nê? Of waarom? Om sy wil ten uitvoer te bring hier op die aarde. Maar nou sê hy ook, sy wil moet geskied in die hemel. Nou wie is daarom om te dien in die hemel? Die enigste wesens waarvan ons bewus is en waarvan die Bybel praat wat in die hemel is, is die engele. En hulle is daar om die wil van God te gehoorsaam. God se wil moet ook geskied in die hemele. Ons kan ook gaan lees in Psalm 103 en daarvan vers 20 sê die woord van die Here vir ons. Hy sê, loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Dit is 'n kragtige vers. In die woord van die Here wat vir ons leer, dat die engele in die hemel is daar om die stem van God te gehoorsaam. Hulle is daar om sy wil te doen. Hulle is daar om sy wil uit te voer. So, wat as ons kyk na die karaktertrekke, hulle moet God gehoorsaam wees. Maar dis ook moontlik dat hulle ongehoorsaam kan wees. En wat gebeur dan? Wel, dan val hulle. Net soos wat die duivel en sy engele geval het. En dan as hulle ongehoorsaam is, ons lees daarvan in Judas hoofstuk, in Judas vers 6, kan u dit gaan lees, dat hierdie, of dat daar wesens was, engele wesens was, wat geval het in ongehoorsaamheid aan God. Nee. 'N volgende karaktertrek, volgens die woord van die Here, is dat die engele is onderworpe aan die Here. Hulle is nie net gehoorsaam aan God nie, maar hulle onderwerp hulle ook aan die Here. In 1 Petrus hoofstuk 3 en daarvan vers 22 sê die Bybel, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderworpe is. Die engele is aan God onderworpe. In ander woorde, hulle kan nie vir God sê wat hulle wil doen nie. God sê vir hulle wat hulle moet doen. Net soos wat jy en ek nie vir God kan voorskryf nie, ons kan hom versoek. Ons kan in ons gebede, deur ons gebede, kan ons versoeke aan God rig, dis nie 'n probleem nie. God het niks daarteen nie. Inteendeel, die woord van die Here sê dat ons versoeke moet aan hom moet bekend maak. Met danksegging. Laat julle begeertes in alles deur gebed en danksegging, sê die skrif, bekend word by God. Maar ons kan nie vir hom sê, Here, ek wil dit, en ek gaan dit, en Here, u moet dit. En u sien, dit is die probleem waar ons wat ons het in die moderne tyd waarin ons leef. Daar is baie mense wat reken, jy kan vir God voorskryf. Daar is telke mense, veral die mense wat die voorspoedsteologie aanhang, wat glo dat as jy vir die Here bid vir iets en vir die Here vra vir iets, kan jy vir die Here sê, Here, dit moet 'n rooi motor wees, en dit moet wit sitplekke, leer sitplekke wees. Of wat het ook al mag wees. Dit werk nie so nie. Ek het dit al by geleentheid gesê en dalk moet ek dit maar weer sê, dat ons terdee kan bewus wees van hierdie feit. En dit is dat die Engelse uitdrukking sê, God will supply all your needs and not your greed. Want hy sien, ons as mens het maar partykeer greed. Kom ons wees nou maar eerlik. Ek dink ons kan met baie minder oor die weg kom. Ons kan met baie minder klaarkom, heel waarskynlik, maar ons is net nooit tevrede nie. Dit moet altyd meer wees, nuwer, beter. Is dit nie waar nie? Nou, as die Here ons sekerlik bevoordeel en dit vir ons moontlik maak om iets te hê, ek glo nie die Here het dit daarteen nie. Ek dink nie die Here is teen dit dat jy en ek iets moet besit nie, want in die Bybelse tyd was daar baie ryk mense gewees. Skrif sê dit, Salomo was seker die rykste man wat op aarde was, geleef het. Job was nie te arm nie. As jy gaan lees van al die goed wat hy gehad het, en nou aan die einde van sy lewe, sê die woord van die Here het vir hom alles meer as dubbel teruggegee. Hy het meer seuns en dogters gehad en meer alles. Waarom? Omdat daar 'n proses was waardeur hy met God gewerk het en waardeur God met hom gewerk het. En op die einde van die dag kon God sy doel ook in sy lewe bereik. Daar was 'n ryk man wat na die Here toe gekom het en vir die Here gevra het, Here, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? En die Here sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het. Kom dan hier, neem jou kruis op en volg my en dan sal jy skat in die hemel hê. En nou klink dit so, asof wanneer jy daardie gedeelte lees in die woord van die Here, dat dit klink asof die Here teen rykdom is, of teen die feit dat mense welaf is of goed besit. Dis nie waar nie. Wat was die probleem? Die probleem was, hierdie man se eiendom het tussen hom en God gestaan. Hierdie man se besittings het gemaak dat hy liewer was vir dit wat hy gehaat het as wat hy vir God gehaat het. Jy sien? En ek wonder baie keer of dit nie dieselfde persoon is waarna die Here Jesus verwys het in die gelykenis van die man wat gesê het, die ryk man wat gesê het, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Dis toe hy sy skure afgebreek het en groter gebou het. En toe hy sê vir homself, wees vrolik, eet, wees vrolik, geniet jou lewe, want jy het baie. Jy sien, daar is dinge in jou en my lewe wat ons wegtrek van God af. Daar is dinge in jou en my lewe wat tussen ons en die Here kom staan. En dis nie noodwendig rykdom nie. Dis nie noodwendig 'n kar nie, of 'n huis nie, of besittings nie. Dit kan my werk wees, dit kan my kinders wees, dit kan my man wees, dit kan my vrou wees. Dit kan my stokperkie wees. Dit kan 'n verslawing wees. Ek was geskok. Nou die ander dag toe ek artikel lees dat hulle reken dat kinders, dat jong mense, luister nou, so jong as 9 jaar, verslaaf is aan pornografie. Hou jy daarvan? 9 jaar. Hulle reken daar is 'n baie, baie groot persentasie van kinders wat deur een of ander persoon gemolesteer is, waarvan die ouers nie eers bewus is nie. Dis ongelooflik, as jy aan hierdie goed dink. Engele is onderworpe aan God, soos wat jy en ek onderworpe is aan God. Die Heer is ons Heer, hy is ons meester, hy is ons heiland. Hy is die groot bevelvoerder, die opperherder. Hy is die een wat voorloop en ons volg. Hy is die een vir wie ons sê, Here, nie ons wil geskied nie, maar u wil geskied. Nee. En die engele is niks anders nie. Waarom? Wel, seer sekerlik omdat hulle geskape wesens is. En hulle is nie daar uit hulle self nie. Hulle het nie hulle self gemaakt nie. Iemand het hulle gemaak. Iemand het hulle geskep en geskape. En wie is dit? God. En dis waarom hulle aan God onderworpe is. Hulle eer en aanbid God. Nou, daar is talle verse in die woord van die Here wat het vir ons sê, as u byvoorbeeld blaai na Hebreërs hoofstuk 1 en daarvan vers 6 sê die skrywer van die Hebreërs dit vir ons. Hy sê vir ons, en wanneer hy eers die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, en aan al die engele van God, en al die engele van God moet hom aanbid. Die engele aanbid God. Dis die een voor wie hulle neerbuig. Ek meen, ons het al Jesaja 6 gelees, waar die woord van die Here vir ons sê dat hulle besing God toe. Heilig, heilig, heilig is die Here God. Hulle val voor hom neer en aanbid hom, sê die woord van God vir ons en leer die Bybel vir ons. Engele, deel van hulle karakter, is om God te aanbid. Filippense 2 vers 9 tot 11 kan jy gaan lees. Nehemia 9 vers 6 en dan natuurlik Hebreërs 1 vers 6. Die woord van die Here leer vir ons, hulle is nederig. Hulle is veronderstel om nederig te wees. As jy nou, as jy blaai na Judas Vers 9 sê die woord van God vir ons, maar toe Michael die aartsengel met die duivel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, luister nou, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Michael, die aartsengel het gesê, hey man, jy is 'n gevalle wese, ek is groter en hoër as jy nie, dan doen dan trap en presies dieselfde slaguister as wat Lucifer getrap het. Michael, die aartsengel het nie gedink, luister, ek is, verskoon die uitdrukking, ek is die boetjie nie. Ek is die engel. Lucifer het so gedink. En wat was Lucifer se uiteinde? God het om uit die hemel uitgewerk. Jy sien. En engele as geskape wesens is ondergeskik, onderdanig en nederig. En die woord van die Here sê vir ons selfs Michael, hy was in 'n woorde of ja, Michael was in 'n woordestryd met die duivel oor die liggaam van Moses. En dis hoekom ek ook sê ons moet baie versigtig wees. Wanneer ons die duivel wil heen en weer gebied en al die klas van goeders wat mense met die Satan doen. Jy kan dit doen, maar in die naam van die Here Jesus. Nie omdat jy en ek iets is nie. Nie omdat jy en ek kinders van God is nie. Maar omdat Jesus hom oorwin het. Want die skrif sê, omdat Jesus oorwin het, kan jy en ek in oorwinning leef. Onthou dit. Hulle is nederig. Die woord van die Here sê vir ons, hulle is groot in wysheid. Efesiërs hoofstuk 3 en daarvan vers 10 sê die woord van die Here dit vir ons. En ek gaan net vir u lees, ek dink ek gaan moet vinniger gaan, anders dan gaan ons baie tyd by al hierdie goeie stilstaan. Maar hy sê sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die vermenigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Die woord van die Here sê vir ons dat aan die magte in die hemele, wie is die owerhede en die magte in die hemele? Die engele. En die Bybel sê wat van hulle? Die vermenigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So die woord van die Here sê vir ons, dat hulle het groot wysheid. U kan gaan lees in 2 Samuel 14 vers 17 en 20. Matteus 24 vers 36. Die volgende karaktertrek is, hulle is heilig. Markus 8 vers 38, Openbaring 14 vers 10. Die Bybel sê vir ons, hulle besit kennis. 1 Petrus 1 vers 12. Hulle is nie net dom wesens wat heen en weer gehiet en gebied kan word nie. Hulle besit kennis. Leer die woord van die Here vir ons. Die Bybel sê hulle het geen rus nodig nie. Openbaring 4 vers 8 kan jy gaan lees dat hulle God aanbid dag en nag. Hulle het nie nodig om te slaap soos jy en ek nie. En om liggaamlik uit te rus. Die gebod wat die Here vir ons gesê het, dat 6 dae moet jy arbei en die 7de dag moet jy rus. Dink ek nie geld vir hulle nie. Wat geld jou en my? En ek wens die mense wil het leer, dat daar 'n dag is waarop ons moet rus. Iets anders doen as ons normale werksaamhede. Jy moet rus. God het jou so gemaak. Jy kan nie aanhoudend dag in en dag uit en week in en week uit en maand in en maand uit dag en nag werk nie. Jou gestel is die gebou daarvoor nie. En dan natuurlik daarmee saam vir die kinders van God is die 7de dag, die dag van rus behoort aan die Here. Daardie dag moet jy jouself op 'n besonderse wyse aan God toewy. Tyd spandeer met God, meer as ander dae. Tyd saambring met medekinders van God in gesamentlike aanbidding en om te luister na die bediening van die woord van die Here. Dis iets wat gebeur het van die stichting van die kerk van Christus, van dat Jesus opgestaan het en die disippels op die eerste dag van die week by mekaar gekom. En ons sal dalk een dag praat oor die Sabbat en oor Sondag. Wat is die verskil tussen die twee? Nee? Die woord van die Here sê vir ons, hulle het groot krag. Psalm 103 vers 20, 2 Konings 19 vers 35, Openbaring 18 vers 1. Hulle besit groot krag. God gebruik die engele as magte wat leers kan verslaan. Die Here Jesus het self by geleentheid gebid. Toe Petrus ou Malga se oor afgekap het. Toe sê die Here vir hom, Petrus, sit weg, jy ou swaarkie man. Hy sê, het jy nie geweet, ek kan my vader bid en die Here kan vir my 'n legioen engele stuur nie, om my teen al hierdie mense te beskerm en te verdedig nie. Wat gaan jou ou swaarkie doen? Sit hom weg. Pak hom weg. Jy sien die engele, besit groot krag, sê die woord van die Here vir ons. En dan, 'n laaste ene is hulle trou nie, hulle gee nie in die huwelik uit nie, Matteus 22 vers 30. Engele kan nie trou nie. En hulle kan ook nie gered word nie. Hulle weet nie wat het is om wedergebore te wees nie. Is net iets wat kinders van die Here kan ervaar. Dis die karaktertrekke van engele. Kom ons kyk vervolgens en ons kyk so 'n bietjie na die verantwoordelikhede van die engele. Wat is die engele se verantwoordelikhede? Wat se verantwoordelikhede dra God aan die engele op? Ek meen jy en ek het verantwoordelikhede, nie waar nie? In ons huis as individue, by ons werk, ons het verantwoordelikhede. Geen mens kan bestaan sonder verantwoordelikhede en ek dink dis die probleem dalk baie keer in ons moderne samelewing. Ek onthou toe ek groot geword het en ek dink dit was erger toe my ouers klein kinders was, as ek hoor wat hulle alles moes doen, in en om die huis en op die plaas en wat ook al, hulle het verantwoordelikhede gehad. Hulle moes sorg dat die huis skoon is, hulle moes vensters was, hulle moes koeie melk, hulle moes in die tuin werk, jy het verantwoordelikhede. Ons kinders weet nie eers meer wat het is om met 'n graaf te werk. Hulle weet nie wat het is nie. Want hulle doen dit nie. Want ons hier 'n tuin ingenieur. Hulle net. Ons hier 'n tuin ingenieur. Ons baie van die kinders weet nie eers meer wat het is om hulle eie motors te was. Hulle het motors, maar hulle was dit nie. Want dis mos nou mos baie makliker om na die drive-through te ry. Nee, en die car wash, verskoon die car wash was om ons vir jou. En ek betaal liever R40 of R20 vir 'n wash and go. Nee, voordat ek daar by die huis 'n uur of twee spandeer. Ek onthou toe ek 'n jong man was en ek my eerste motor gehad het. Jy was so trots op daai motor, nee. Jy het hom gepolish, jy het hom gepolitoer, nee. Elke as jy geleentheid kry, dan maak jy hom skoon en jy sorg dat hy mooi skoon is. Jy het verantwoordelikhede. In die huis is daar verantwoordelikhede. Hoe anders leer ons dissipline? Hoe anders leer ons kinders dissipline? Hulle moet weet, ek het hierdie verantwoordelikhede. Ek moet die asblik uitneem, ek moet die hond versorg, ek moet die sorg dat hy water, wat het ook al mag wees, gee hulle werk, gee hulle verantwoordelikhede, leer hulle dissipline, want jy en ek het dit, die kos moet gekook word, of het nou jy is Linet of Johan, terwyl hy nou op pensioen is en jy nog moet werk, maar daar is iemand moet die klere was, iemand moet die kombuisvloer opmop, verstaan, iemand moet dit doen, Ons het verantwoordelikhede. Ons het verantwoordelikhede teenoor God. As jy en ek die Here ken en sê ons is lief vir hom, dan sê die Here vir ons, ons behoort aan hom. Ons is sy eiendom. Ons is duur gekoop deur die bloed van Christus. En een van die groot verantwoordelikhede wat jy en ek as kind van God het, is om 'n getuie te wees vir Christus Jesus. Ons is die lig van die wêreld, ons is die sout van die aarde. Dis wat God vir jou en my sê, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om heilig te lewe. Ons het 'n verantwoordelikheid om te sorg dat my lewe met God reg is. Ek het 'n verantwoordelikheid om gedurig met God in gemeenskap te wees, tyd te maak vir gebed, tyd te maak vir sy woord, tyd te maak vir ander mense. Ek het verantwoordelikheid om na my lewe om te sien. Hierdie liggaam wat God vir my gegee het, moet ek oppas. Ek kan nie met hom maak wat ek wil nie. Dis hoekom mense partymal sommer net siek word en siek is. Waarom? Want ek dink, ons pas ons nie op nie. En die goed wat ons hierdie ding hier onder jou neus, hierdie groot gat onder jou neus indruk, nee, maak dat ons baie keer siek word. Gebeur. Ons het verantwoordelikhede. Nou as jy en ek verantwoordelikhede het, wat van die engele? Dink jy hulle sit in die hemel rond? Nee, hulle het werk. Die woord van die Here sê vir ons, die woord engel, angelos, beteken boodskapper, boodskapper van God. Nou wat is 'n boodskapper? Dit beteken, God gee vir hom op ware opdrag, hulle is ondergeskik aan God, hulle gaan, hulle is nederig, hulle moet doen, hulle het verantwoordelikhede. Hulle is nie net daar om mooi te lyk nie. Ja, daar is die wat die Here aanbid, die woord van die Here sê dit vir ons. Daar is die wat gedurig in die teenwoordigheid van God is. Maar daar is ook andere wat hy uitstuur. Nou kom ons kyk bykie, wat doen hulle alles? Nou ek gaan nie al die verse naslaan nie. Linet, julle wat neerskryf, julle is welkom om my te stop en sê, dominee, bykie stadiger, jy noem die goeders te vinnig, dan gee herhaal ek weer die tekstverse. Alright, hulle voer oorlog. Die dit geweet. Openbaring hoofstuk 12 vers 7 tot 9, daar kan ons hierdie ou versie lees, hierdie 2 of 3 versies. Openbaring 12 vers 7 tot 9. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp, hulle voer oorlog, God stuur hulle uit om oorlog te voer, sê die skrif, nee, wat doen hulle nog? Hulle volbring die oordele van God. Genesis 19. Sal jy onthou, toe die Here Sodom en Gomorra verwoes het, toe stuur die Here engele om dit te doen. Hulle volbring die oordele van God. Hulle tree op in opdrag van God. 2 Samuel 24. Openbaring 15. Vers 1 tot Openbaring 16 vers 2. Talle plekke. Hulle voer oorlog, hulle volbring die oordele van God. 3. Hulle word vir diens aan die heiliges uitgestuur. Ons het net daarvan gepraat. Hulle is boodskappers van God. Hulle is in diens van die kinders van God, sê die skrif. En ek dink die ewigheid sal eendag openbaar wat die engele alles vir jou en my gedoen het, waarvan ons nie eers bewus is nie. Hoe hulle ons bewaar het, hoe hulle ons omsingel het. En jy sien hulle nie, want hulle is geesteswesens, en die Here laat ons nie toe om in die geesteswêreld te sien nie. Nee. Selfs ons kinders sien gedurig die aangesig van God. As jy dink waarmee die kinders, die klein kindertjies te doen kry, die goed wat hulle aanvang, en dat hulle nie al dood was nie, nee, dan wonder ons hoekom, want hulle het engele wat hulle oppas, ek glo dat die Bybel sê dit. Nee. Die woord van die Here sê vir ons, hulle is in diens van die heiliges, Hebreërs 1 vers 14, Handelinge 10, kan jy gaan lees. Die woord van die Here sê vir ons, hulle regeer nasies, Daniël 12 vers 1, Die woord van God sê vir ons, hulle ondersteun individue. Matteus 18 vers 10. Wat doen hulle nog? Hulle besing, prys en aanbid God. Lukas 2 vers 13. Onthou jy toe Jesus gebore is? Toe is daar ewe skielike magt der menigte engele wat verskyn en wat die Here Jesus en wat God aanbid. Eer aan God in die hoogste hemele, in die mense welbehae. Onthou jy daar die magdom koor van engele, wat gesing het daar vir die herders op die open velde. Hulle besing en aanbid God, sê die woord van die Here vir ons. Psalm 103 vers 20 kan jy neerskryf. Hulle versterk in die stryd. Matteus hoofstuk 4 vers 11. Lukas 22 vers 43, die onthou sal onthou toe die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane was, terwyl hy in 'n stryd was. Oor die beker wat hy moes ledig, sê die Bybel, en daar het engele gekom en hom gedien. Hulle het hom versterk terwyl hy daar besig was om 'n stryd te voer teen die lediging van daardie beker gevul met jou en my sonde en ons verlorenheid. Hulle lei sondaars na geestelike werkers toe. Handelinge 10 vers 3. U sal onthou Simon die leerlooier. Hoe dit die engel aan hom verskyn het en gesê het, gaan roep vir Petrus, gaan haal vir Petrus. Handelinge 10. Hulle lei mense na geestelike werkers, sê die woord van die Here vir ons. Wat doen hulle nog? Hulle lei predikers, Handelinge 8 vers 26. Hulle verskyn aan mense in drome. Baie voorbeelde in die woord van die Here. Josef, telke male, toe hy van Maria wou skei, toe hy moes vlug Egipte toe, toe hy moes terugkom, die wyse manne. Matteus 1 Vers 20 tot 24 kan jy gaan lees. Hulle dien voor God, Openbaring 8 vers 2. Hulle staan voor God en hulle dien hom. Hulle beskerm die heiliges. Ok, kom ons lees 'n ou versie. Want hierdie is interessant. Psalm 34 vers 7. Sê die woord van die Here vir ons. Kom net vinnig daar. Psalm 34 vers 7. Wag, is dit vers 7? Ja, vers 8 eintlik. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. En die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en hulle red hom uit. Ek onthou toe ons as kinders was, het ons altyd gebid. My ma het altyd gebid en die Here trek 'n laar van engele rondom ons. Onthou jy dit? Of het julle dit nooit gebid nie? Die Here trek 'n laar van engele rondom ons, Kobie. 'n Laar van engele rondom ons. Die Here beskerm sy kinders. Die engele beskerm die kinders van God, sê die Bybel vir ons, Linet. Nee, en so is daar talle ander verse in die woord van die Here wat vir ons hierdie gedagte deurgee. Psalm 91 vers 11, Handelinge 12 vers 7 tot 10, Petrus. Onthou jy toe Petrus in die tronk was? Toe gaan haal die engel van die Here hom uit en hy vergesel hulle en hy bring hom uit en hy lei hom uit buitekant. Toe verdwyn hulle. En Petrus dink hy droom. Dis die engele van die Here wat hom beskerm en hom uitneem tot buite kan die stad. Alright. Hulle juig oor bekerings. Hulle doen meer as wat jy en ek is. Lukas 15 vers 10, die woord van die Here sê die engele, daar's 'n gejuig onder die engele oor een siel wat hom tot God bekeer. Die engele is so bly wanneer mense gered word. Dis soos wanneer die blou bulle vir 'n verandering 'n 3 druk en dan juig al hulle ondersteuners. Die woord van die Here sê vir ons die engele juig oor siele wat gered word. Wat doen jy en ek? Wel, ons het nie eers meer 'n saak of hulle gered word al dan nie, baie van ons. Ons gee nie veel meer om te getuig nie, Linet. Nee. En dan as iemand nog gered word, wat sê ons? Ek sal sien of dit uitwerk. Dis hoe ons reageer. Kom, wees eerlik. Dis hoe baie kinders van God reageer. Kom, ons kyk maar eers of ek wil eers kyk. Ek wil eers sien. Nee. Die engele juig, hulle is opgewonde. 'N Siel het gered geword. Een minder vir hel. Ons is nie opgewonde nie. Die engele juig oor mense wat gered word. Die woord van die Here sê vir ons, hulle sal die Satan bind en oor die bodemlose put waar hy in gevangenskap sal wees, gaan hulle waak. Openbaring 9 vers 1, Openbaring 20 vers 1 tot 3. Net soos wat die Here die serafs gebruik het om die poorte van die paradys van tyd van Eden te bewaak, onthou hy die serafs was daar so gewees. Met glimmende swaarde. So gaan die Bybel sê vir ons, die engele gaan die duiwel gevangen neem, gaan in die put, die bodemlose put gewerp word en hulle gaan hom bewaak. Hulle gaan nie daar uitkom nie. Nee. Skrif sê dit. Dis deel van hulle taak, dis deel van wat hulle doen, sê die woord van die Here. Hulle sal Israel by mekaar bring, Matteus 24 vers 31. Hulle sal die goeies van die slegte skei. Onthou jy die gelykenis wat die Here Jesus vertel het in Matteus hoofstuk 13. Die goeie saad en of die toe die vyand kom en die onkruid tussen die goeie saad gesaai het. Toe sê die Here nee, los hulle, los dat hulle saamgroei. Hy sê en aan die volleinding sal hulle geskei word en die engele sal hulle vat en in die vuur gooi, sê die woord van die Here vir ons. In Matteus 13 kan jy dit gaan lees, vers 19 tot 41. Hulle sal Christus vergesel met sy koms. 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 10 kan jy dit gaan lees. Hulle kom saam met hom, met sy koms. Jy kan dit gaan lees in die woord van die Here. Hulle sal by die poorte van die nuwe Jerusalem wees, Openbaring 21 vers 12. En vriende, ons sal nie regtig weet wat die engele alles doen en gaan doen en besig is om te doen. Maar ek dink die ewigheid sal eendag openbaar aan ons met betrekking tot die engele en hulle dit wat hulle vir jou en my gedoen het en die take wat hulle verrig het wat jy en ek nie eers van bewus is nie. Maar hulle is verantwoordelikhede. Hulle is ondergeskik aan God en daarom het hulle verantwoordelikhede. En hulle voer die opdragte en die pligte uit wat God vir hulle gee, omdat hy gesê het, sy wil moet geskied in die hemel, net so ook op die aarde. En hulle doen daar die dinge. Goed, dit bring ons aan die einde van hierdie kategorie met betrekking tot die goeie engele. Nou, wanneer ons dan die goeie engele afsluit, moet ons sekerlik gaan kyk na die ander kant van die skaal. En die ander kant van die skaal kry ons en word daar dan ook gepraat van die Satan en die gevalle engele. So met ander woorde, daar's goeie engele, daar's slegte engele. Waar kom die slegte engele vandaan? Ons weet dat engele deur God geskaap is, hulle is geskape wesens. Waar kom die slegte of die gevalle engele vandaan? En ek dink ek gaan net so ter inleiding vanaand so 'n bietjie praat en dan gaan ek vir u huiswerk gee huis toe waar u kan gaan oplees oor die Satan en die gevalle engele. Nou die ontstaan van Satan word teruggevoer na die weer wil ek sê as ek dit nou noem, daar is verskillende of hoofsaaklik twee verklarings met betrekking tot tyd en die wêreld. En wanneer ek dit so stel, dan verwys ek spesifiek na die huidige aarde waarop ons leef. Ons weet dat die woord van die Here sê vir ons, hierdie is 'n herskepping, volgens God se woord. En daar is mense wat glo dat daar tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 'n onberekenbare tyd bestaan. Baie mense verwys daarna as die gapingsteorie. Of sommige verwys daarna as die gapingsteorie. Nou of dit so is of nie, dink ek nie gaan enige iets doen aan die waarheid van God se woord nie. Ek dink nie dit gaan afbreek doen aan jou en my saligheid nie. Ek dink ook nie dit gaan ons ontneem van die ewige heerlikheid hierna nie. Ek dink ook aan die ou versie in die woord van die Here wat vir ons sê dat die geopenbaarde dinge is vir ons om te weet. Sekere goed openbaar God vir ons. Hy gee vir ons in sy skrif lig en leiding. En dan is daar sekere dinge, die goeders wat onsigbaar is, of die dinge wat nie geopenbaar is nie. Die verborge dinge waarvan die skrif praat, is vir God. Die skrif sê nie veel nie. Dis baie keer opinie, afleidings. Daar is, as ek moet sê, jy kry hierdie twee skole, wat sê daar is 'n tydperk wat verloop het, waarvan ons nie weet nie. Ons het geen informatie nie, anders sê nie, daar was geen tydperk nie. Hoe dit ook al sê, 'n groot skool mense, of ja, groot klomp mense is van mening, dat die duivel moontlik en die engele, as ek nou sê die duivel, dan praat ek nou met andere woorde van al die engele, duivel ingesluit, is moontlik geskape in hierdie tyd. Tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. Dan is daar andere wat glo dat het in die tydperk is wat God ook die hemel en die aarde geskape het. So ons weet nie regtig nie. Want die skrif sê nie pertinent dat het so is nie. So ek gaan nie my kop op 'n blok sit. Ek is eerlik met jy as ek dit sê. Daar is mense wat my sekerlik sal afskiet in hierdie verband. Maar ek gaan nie my kop op 'n blok sit om te sê dat die engele wel in daai tyd geskape is nie, of dat hulle gedurende die 6 dae wat God die hemel en die aarde gemaak is, geskape is. Die feit bly staan is, wat my betref is, God het hulle geskape. Maak nie saak wanneer nie. Maak nie saak op watter stadium nie. Die, hulle is geskape wesens, die duivel is dus ook 'n geskape wese, en dat dat God hom geskaap het. En in Esegiel, en dis nou julle huiswerk, ek wil hê julle moet hierdie twee gedeeltes bietjie in hierdie week gaan lees. Esegiel 28 vers 11 tot 19. Het jy dit, Linet? Die wat skryf, Tannie Adair? En dan ook Jesaja hoofstuk 14 vers 12 tot 17. Nou in daardie twee gedeeltes vind ons 'n beskrywing van die Satan se oorspronklike heerlikheid en ook sy val. Dis die twee plekke waar ons gaan lees, waar ons lees oor die Satan, wie hy was, hoe hy gelyk het, hoe God hom geskaap het, en dan lees ons ook van sy val, hoe dat God hom uit die hemel neergewerp het. In Esegiel 28 word hy beskryf onder die titel Die Koning van Tyrus. Jy gaan daai titel daar sien, die opskrif, Die Koning van Tyrus. In Jesaja 14 word hy die Morester. Die Morester is Lucifer en ook seun van die dageraad genoem. So wanneer u Jesaja lees en u lees Morester, dis Lucifer. Of seun van die dageraad, dis die Satan, dis die duivel. So dis die benaminge in daardie twee gedeeltes wat ons kry in Jesaja 14 as ook Esegiel hoofstuk 28. Nou goed, kom ons gee net vir u so 'n paar dinge na. U gaan hierdie, wat gaan u daar raak lees? U gaan hierdie goeters raak lees, aangaande sy oorspronklike heerlikheid. U kan daar skryf, hier wat afskryf. Aangaande sy oorspronklike heerlikheid, wat leer die skrif ons aangaande sy oorspronklike heerlikheid? Kom, ek noem jy 'n paar dinge. Hy was die seelring van eweredigheid, sê die skrif vir ons. Hy was die seelring van eweredigheid. Die woord van die Here sê vir ons, hy was vol wysheid. Hy het wysheid besit. Hy was volmaak in skoonheid. Gaan dit daar lees. Hy was in Eden, die tuin van God. En jy sien hier, dis hierdie vers byvoorbeeld, wat die voorstanders van die gedagte, of die voorstanders van die feit dat die duivel geskape is, in die iewers in die 6 dae van die skepping dat hy was in die tuin van Eden gewees. Nou dis seer sekerlik 'n manier om dit te verklaar. Maar aan die ander kant is dat die engele is nie noodwendig beperk tot een plek nie. So hy kon voor dit al geskape gewees het en homself in die tuin van Eden bevind het. Maar die Bybel sê vir ons hy was in die tuin van Eden. Sê die woord van die Here vir ons. Jy kan dit daar gaan lees. Hy was bedek met allerhande edelgesteentes. Hy was bedek met allerhande edelgesteentes. Hy was geskape. Hy is 'n geskape wese. Hy was 'n gerub met uitgebreide vlerke wat beskut. 'n Gerub wat uitgebreide vlerke wat beskut, nê? Onthou u toe die Here die opdrag gegee het dat die dat Moses vir die ark moes maak. Die ark van die verbond en bo op die versoendeksels was gerubs, nê, met uitgespreide vlerke. Die woord van die Here sê was 'n gerub met uitgebreide vlerke wat beskut. Kan nie vir u dink hoe God hom gemaak het en geskaap het. Hierdie pragtige engel, nê? Die woord van die Here sê vir ons, hy was gestel op 'n heilige berg. Hy was op die heilige berg van God. Hy was 'n God, klein letter. Nie God nie, 'n God. Hy was 'n God. Nê? Hy was 'n wandelaar tussen vurige gesteentes. En die Bybel sê hy was volkome in sy weë. U gaan dit daar lees in Jesaja 14 en Jesegiel 8. Dis hoe die engel was. Dis hoe God hom gemaak het. Dis hoe God hom geskaap het. Hulle sê vir ons, die woord van die Here sê vir ons, hy was die mooiste wese wat God geskaap het in die tuin van in die tuin van Eden nie onder die engele nê die mooiste wese wat God geskaap het nê nou wat gebeur aangaande sy val lees ons wat lees ons hy het in sy hart gesê die Bybel sê die duiwel het in sy hart gesê wat het hy gesê ek wil opklim in die hemel. Ek wil my troon verhef bo die sterre van God. Sien nie die hoogmoed. Sien nie die feit dat hy nie onderworpe wou wees aan die Here nie. Hy wou sy eie ding doen. Wat my so baie dink aan jy en ek, aan ons, wat baie keer nie wil onderwerp aan wat God vir ons sê nie. Doen ons eie goed. Doen ons eie dinge. Hy het dit ook gedoen, sê die woord van die Here vir ons. Ek wil sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noord. Hy sê, ek wil sit op die berg van... Hy sê, ek wil daar sit. Nie God nie, ek wil daar sit. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke. Ek wil my gelykstel met die allerhoogste. Het hy gesê, dit sal jy vind in Jesaja 14. In Jesegiel 28 sê die Bybel vir ons, hy het gesondig weens die grootheid van sy koophandel. Die woord van die Here sê, hy het sy binneste met geweld gevul. Hy het hoogmoedig geword oor sy skoonheid. Hy het sy wysheid verderwe weens sy glans. Hy het sy heiligdomme ontheilig. Weens die menigte van sy ongeregtighede. En dis wat die Bybel vir ons leer, aangaande sy oorspronklike heerlikheid, en ook aangaande sy val. En ek wil hê, u moet daar die twee gedeeltes, ek gaan nou vanavond hier staak, volgende week, gaan ons praat met u, die aangaande die direkte van sy, die direkte gevolge van sy val, ons gaan met u praat oor die Satan as 'n ware persoon, ons gaan praat oor sy name en sy karakter en so voort, so daar's baie dinge wat ons vir u wil leer en vir u wil deurgee wat die Bybel oor die Satan sê, maar u het nou baie werk om te gaan doen, Linet en Tannie Adair, julle wat geskryf het, jy sal al daai goedjies daar kry. As jy iets gemis het, gaan kyk net daar. Al daai goeders is daar gelys. Jesegiel 28 en Jesaja 14. Nee, die res van julle moet dit ook lees. Nicoline, die res van ons moet ook daai gedeeltes gaan lees. Gaan lees dit bietjie en dan staak ons nou hierso vanaand met betrekking tot die engele. Is daar enige vraag van julle kant af wat julle wil vra oor engele sover? Niemand nie. Is julle allemaal volleerd? Nee. Ok. Luister mense, as julle enige iets raak lees, Kobe, Louis, as julle enige iets raak lees en julle wil iets weet, skryf het neer en dan kom vra julle. Alright? En ek wil weer vir julle sê, mense, daar is geen vraag wat dom is nie. Daar is nie so iets soos 'n dom vraag nie. Nee. As jy nie weet nie, weet jy nie. Kom vra. Ek sê nie, ek het al die antwoorde en al die kennis en die pag om julle te antwoord nie. As ek nie antwoord het nie, gaan soek ek 'n antwoord. En ek kom terug met 'n antwoord. Maar ons is hier om te leer. Nee? Ons is hier om by mekaar te leer en ons is hier om mekaar te leer. Nee? Alright. So dit is 'n gedagte. Goed, mense, baie dankie. Mag die Here vir u seën in die nuwe werksweek wat voorlê. En as die Here vertoef om te kom, woensdag aan se biduur is daar by Kobe en Louis. Ons wil u graag daar sien. Die wat van u wat kan dit bywoon, kom woon asseblief by, kom bid saam met ons, kom soek die aangesig van die Here saam met ons woensdag aand al daar. En kom ons buig vir 'n oomblik. Here Jesus, baie baie dankie dat ons ook in hierdie aand kon leer, kon sien wat die skrif vir ons leer oor die engele, wat hulle doen, hulle karakter, hulle verantwoordelikhede. En Here, net soos wat hulle verantwoordelikhede het, u vir hulle rondstuur, hulle take het om te verrig, so het u ook vir ons verantwoordelikhede gegee, take gegee om uit te voer. En Here, ja, ons is dankbaar om te weet, dat u die engele vir ons uitstuur as dienende geest. Hulle is daar om die heiliges te dien. Hulle is daar om ons te beskerm. Hulle is daar om hulle vlerke ook om ons te sprei, laar om ons te trek. En Here Jesus, wat 'n voorreg om te weet, dat hierdie wesens wat ons nie met ons blote oog kan sien nie, daar is. En ons dank u daarvoor. En Here, ons glo ook dat die ewigheid eendag vir ons sal wys, wat hulle alles vir ons gedoen het. En vir ons beteken het. Maar dit neem niks weg, Here. Ons wil nie hê dit moet dit wat U vir ons doen en beteken oorskadu, want Here, U is ons Here. Hulle het nie vir my gesterf aan die kruis nie, Here, U het. Hulle het nie hulle bloed en hulle lewe gegee sodat ons kan lewe nie, Here, U het dit vir ons gedoen. En Here, dankie dat U ons redder, ons saligmaker is. En wanneer ons na die engele kyk, kyk ons weer terug na God, hierdie Jesus wat homself vir ons gegee het. En hierdie Jesus wat gesê het, volg my, kom agter my aan. En Here, ons wil u volg, ons wil vir u dien, ons wil ons wese aan u kom wy. En Here, help ons om ook attent daarop te wees, dat ons met 'n siele vyand te doen het, wat ons wil weghou, wat vir ons wil beroof van dit wat God vir ons wil gee en doen. Open ons oë, Here, om raak te sien dat hy soos 'n brullende leeu is, wat rondloop om te kyk wie hy kan verslind. Ons bid vir mekaar in die week wat voorlê. Seën ons, Here. Hou vir ons vas, hou vir ons staande. En ons dankie dat U vir ons lief het. In Jesus naam. Amen. There's a precious hiding place.